Tagad ir laiks, kad nedrīkst pazaudēt savējos.
Mēs mēģinām savu šodien paskatīties uz to, kāds dzīvo cilvēki šeit, mazā miestā, Latgalē, kādas ir viņu attiecības. Tā ir komēdija, jā, bet vienlaicīgi caur komēdiskām situācijām tiek risināts un narunāts arī ļoti nopietnas lietas par tautas izceļošanu uz Angliju, par zemes lietām, zemes pārdošanām, par ļoti nopietnām un būtiskām smagām lietām, kas patreiz notiek ne tikai Latgalē, bet arī visā Latvijā. Vēl ir dabiski viena pamatvērtība, kas ir tā ir ģimene. Tā ir stabilitātes vērtība, tā ir dzīves vērtība. Un par šīm būtiskām lietām mēs vēlamies nedaudz nenopietnā žandrā, pat drusku farsas stilā parunāt, lai varbūt kaut ko saprastu, kaut ko aizdomātos.